Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Lucie Vašinková.
Před 14 lety dokázala Al-Kaida dotlačit Američany k něčemu, na co neměla ani zdroje, ani šance, ani strategii, a přesto dokázala nemožné.
A před 34 lety si americký prezident Richard Nixon dovolil malé proroctví. Šéfem Bílého domu se podle něj jednou stane Donald Trump.
Represivní režim v Uzbekistánu začíná odsuzováním západních pavět evokovat sovětské časy.
Celé století trvalo, než se podařilo nalézt jedno ze ztracených orchestrálních děl Igora Stravinského.
Svět ve 20 minutách.
Dokážeme po 14 letech ještě věřit, že jsme opravdu zažili 11. září? Nebyl to všechno jenom sen? Ptá se na stránkách nejstaršího amerického magazínu Nation bloger Tom Engelhardt, autor alternativních webových stránek tomdispatch.com, které provozuje od listopadu 2001.
Autor se snaží o bilanci 14 let válek, intervencí, vražd, únosů, nekontrolovaného posilování americké bezpečnosti i eskalace islámského extremismu na Blízkém východě a v Africe. Máme za sebou 14 let astronomických výdajů, bombardování, ukvapeného nasazování armády a 14 let opakovaných porážek, zklamání a katastrof. 14 let zuřivého pronásledování zrádců a hypertrofie americké bezpečnosti, že už ani Američané netuší, co jejich vláda dělá. 14 let soustavné demobilizace občanské společnosti. 14 let velmi neamerického pojetí vlastenectví. 14 let sledování a odposlouchávání. A to vše do té míry, že by to udivilo i totalitní vládce 20. století. 14 let, během nichž se nemožné stalo možným. Nejprve přišla druhá afgánská válka, pak druhá a třetí irácká válka a nakonec i první syrská válka, píše bloger. Toho všeho dosáhl osamělý teroristický vůdce Usáma bin Ládin s hrstkou stoupenců, pouhým $500,000 a 19 sebevražednými únosci, kteří většinou pocházeli ze Saúdské Arábie. S minimem zdrojů zařídili geopolitický trik prvního řádu. Změnili vše a největší supervelmoc planety přiměli k tomu, aby jednala přesně tak, jak chtěli oni. To je do značné míry potřeba ocenit, připouští autor v magazínu Nation. Psychologicky vzato bylo 11. září 2001 dokonalou ukázkou chirurgicky přesně cíleného útoku, o jakém v následujících letech nepřestávali snít američtí strategové a generálové. Jediný úder a vše se rozběhlo jakoby samo od sebe. Usáma pak mohl klidně sedět v Abbottabadu a z velkého povzdálí sledovat, jak Spojené státy plní vše, co si přál, a mění svět jednoznačně k horšímu. Po 14 letech vlastně pořád ještě úplně nechápeme, co jsme to tehdy udělali, míní autor.
A ještě dnes nás dráždí neuvěřitelnost o něch chvil. Prašné trosky na Manhattanu připomínaly spíš záběry z původní verze filmové Planety opic. Naše kultura zažila svůj apokalyptický moment a změnilo ji to k nepoznání. Místo, kam udeřila dvě unesená letadla, jsme pojmenovali Ground Zero, což byl termín do té doby používaný pouze pro epicentra výbuchu jaderné bomby. Ve své zraněné a zjitřené fantazii jsme se považovali za terč pomyslného nukleárního útoku, za největší oběť planety, která jenom zázrakem přežila. A nyní má svrchované právo na odplatu. Usáma vnutil americké politice i všeobecné mentalitě pocit, že nyní je možné udělat cokoliv. Nevypustil přitom jen své běsy války, ale i ty naše. Potřeboval je, aby v muslimském světě vyvolal totální chaos. Jemu se totiž chtěl mstít především, míní Engelhardt.
I po 14 letech si pamatujeme, jak zmatené byly špičky celé země. Co na tom, že George W. Bush ještě 6. srpna 2001 řídil zpravodajský briefing s názvem Bin Laden je připraven udeřit ve Spojených státech. Nikdo z přítomných agentů CIA a FBI si prostě nedokázal představit, co se může stát, ačkoliv všechny dílky neznámé skládanky držely už tehdy v rukou. Vše ale bylo tak nepředstavitelné, že jsme nevěřili ani tomu, co jsme viděli sami na vlastní oči. Pamatuji si, že jsem cvičil v ložnici a zíral na první záběry dýmu stoupajícího z věží. Jediné, co mě napadlo, byla podobnost s incidentem, kdy bombardér B-25 v roce 1945 málem nabořil do Empire State Building, píše autor.
Ani dnes se nám nechce věřit, že George W. Bush a jeho věrní využili zbabělou a odpornou vraždu téměř 3 000 lidí k jedné z nejpřehnanějších reakcí v historii. Rozjeli globální válku proti teroru, která přinesla tak či onak boje do téměř 60 zemí světa. Jediné, na co mysleli v okamžicích po úderu, byla otázka, jak přinést Pax Americana na Blízký východ a jak zničit všechny tamní diktátory, jako v nějakém filmu o Jamesi Bondovi.
Ani dnes se nepřestávám divit, jak rychle vzplanuly válečné nálady a jak bezmezně důvěřoval Bílý dům možnostem americké vlády, píše Engelhardt. Prezident Bush tehdy dokonce hovořil o vzniku největší osvobozenecké armády, jakou kdy svět viděl, a jeho ministr obrany se holedbal, že Spojené státy mohou vést 2 velké válečné konflikty současně. I v záznamech Pentagonu je doloženo, že šéf Pentagonu Donald Rumsfeld v první reakci nařídil připravovat útok na Irák, ačkoliv dobře věděl, že za 11. zářím je Al-Kaida. Smeťte je všechny, ať už v tom mají prsty nebo ne, zapsal tehdy ministrův poradce osudová slova.
V onom nebo ne se skrývá tragédie celé éry, která následovala. Američané se rozhodli neoplatit jenom Bin Ládinovi, ale smést i Afghánistán, Irák a kdo ví co ještě. Oblíbeným rčením tehdy byla věta, na Bagdád chce táhnout každý, ale opravdoví chlapi půjdou na Teherán. Kolik protektorátů si tehdy Američani vlastně vysnili? A koho by napadlo, že armáda jediné supervelmoci světa v boji proti pár tisícovkám džihadistických extremistů nevyhraje ani jednu válku, neporazí žádného nepřítele a nedotáhne úspěšně ani jednu okupaci?
Rozhodně by si tehdy nikdo nepomyslel, že americké vojsko navzdory opakovaným prohlášením nebude schopné vyvázat se vojensky z Iráku a Afghánistánu, ačkoliv oficiálně je vyklidilo už v roce 2011. Jen se pak potichu a rychle vrátilo. A zcela jistě by nikoho nenapadlo, že americká politika po 11. září povede ve zničených částech Iráku a Sýrie ke vzniku chalífátu zvaného Islámský stát, který svou značku úspěšně vyveze do Libye přes Nigérii až do Afghánistánu. Kdybyste někomu tohle říkali 12. září 2001, myslel by si, že jste se zbláznili, píše Engelhardt. A určitě by nikoho nenapadlo, že jediným strategickým úspěchem Američanů bude robotické zabíjení ve velkém. Stali jsme se terminátory planety, kteří s pomocí bezpilotních letounů značky Reaper, tedy smrťák, a Predator, tedy lovec, odpalují z bezpečné vzdálenosti rakety Hellfire, neboli pekelný oheň, ačkoliv americké zákony tento způsob boje zakazují, píše bloger.
A tak je dnes člověk v pokušení myslet si, že 11. září se stalo především masovým pohřebištěm všech atraktivních aspektů amerického života, které Spojeným státům svět záviděl a toužil po nich. Změna samozřejmě nepřišla hned a bujení státní moci nezačalo až s únosem 3 nešťastných letadel. Vojensko-průmyslový komplex bytněl už dlouho předtím, než na scénu dorazilo 19 mladíků s plastovými noži na řezání papíru. O americkém světovém pořádku se v Bílém domě snilo dávno a dost možná si někdo zafantazíroval i o novém Pearl Harboru, který by celý ten proces urychlil. Jen a jen díky Usámovi Bin Ládinovi jsme tak byli dopraveni v této neblahé kondici do nejnepravděpodobnějšího ze všech století 21. míní autor.
11. září a zabití tisíců nevinných jednoznačně představuje mezinárodní zločin a hanebnou amorálnost prvního řádu. Na tom se Američané shodnou a mají pravdu. Potíž je, že se dodnes nikomu ve Washingtonu nechce převzít sebemenší zodpovědnost za mocenské vákuum, vytvořené následně na Blízkém východě. Přitom vedlo ke vzniku prvního skutečného teroristického státu v moderních dějinách, a to nemluvíme o milionech uprchlíků a zhroucených zemích. Ani po 14 letech totiž žádná z těchto katastrofálních chyb nepřipravila většinu Američanů o pocit, že žijí ve výjimečné a nenahraditelné zemi, která je sídlem i symbolem omračující dobroty a nevinnosti. Končí své kritické zamyšlení na stránkách amerického magazínu Nation bloger Tom Engelhardt.
Svět ve 20 minutách.
Každý politolog celkem snadno vyhodnotí, že dnešní Uzbekistán je autoritativním režimem prezidenta Islama Karimova. Vládne nepřetržitě od rozpadu Sovětského svazu, vězní své kritiky a odpůrce, manipuluje volbami a každý rok nutí miliony lidí zdarma sbírat bavlnu a veškerý profit ponechat státu, píše britský deník Guardian.
Jen málo koho tudíž minulý týden překvapilo, když vláda zakázala vyučování politologie na univerzitách. Přijde o západní pavědu, která ignoruje specifika uzbeckého vývoje. Ministr školství Ališer Vachabov nařídil, aby poslední existující univerzitní kurz tohoto jména zanikl a byl přejmenován na Teorii a praxi budování demokratické společnosti v Uzbekistánu. Vysoké školy musejí veškerou politologickou literaturu přesunout v knihovnách do speciálního prezenčního fondu, takže ke knihám se bez dovolení dostane jen málo kdo.
Podle taškentského politologa Farhada Tolipova obor fakticky zanikl. Profesor proti tomuto kroku protestoval dopisem, v němž připomněl sovětská tažení proti buržoázním pavědám typu kybernetiky a dalších oborů. Rozhodli o tom konzervativní politici, kteří stěží rozumí, čemu se v politologii vyučuje, napsal Tolipov. Zrušení oboru koresponduje s autoritářským zaměřením dnešního Uzbekistánu. Politologie jim leží v žaludku a ani je za vědu nepovažují, řekl Guardianu.
Ministr Vachabov své rozhodnutí zdůvodnil závěry šetření speciální komise, podle níž politologové neaplikují vědecké metody výzkumu a hlavně vycházejí výlučně ze západních učebnic a literatury. Komise rovněž napadla absenci přednášek o radikálně novém uzbeckém modelu, který ovšem podle Guardianu nepřipomíná nic než klasickou diktaturu.
Karimov měl sice původně vládnout 2 období, ale v dubnu si s přispěním 90,39% hlasů a při absenci protikandidáta pobyt v čele země prodloužil. Podle Transparency International je Uzbekistán 10. nejskorumpovanější zemí světa.
Etnický Uzbek a šéf středoazijského webového portálu fergana.ru Daniel Kislov upozornil, že zákaz politologie posunuje hranici autoritářství. Co do politického idiotismu, jsme už málem dohnali sousední Turkmenistán, řekl britskému deníku na adresu země, v níž panuje otřesný kult osobnosti a tvrdé represe stíhají veškerou kritiku. Politologie se zabývá politickým bojem, ale ten už Uzbekistán pěkně dlouho nezažil. Politika není předmětem veřejné debaty a tudíž ani nelze studovat politologii, aniž by člověk nenarazil na postavu prezidenta Karimova, dodal publicista.
Svobodnému bádání se v zemi jednoznačně přitížilo. Koncem srpna uzbecké úřady odmítly vpustit do země petrohradského antropologa a znalce Uzbekistánu Sergeje Abašina, protože v jedné studii hovořil o postsovětském postkolonialismu uzbecké společnosti. Guardian připomíná, že politologie byla v Uzbekistánu pod palbou už od roku 2010, kdy univerzity přestaly přijímat další studenty.
Zahánějí nás do podzemí, své studie a články teď budeme psát sami pro sebe, z vnitřní potřeby. Jediným hnacím motorem je fakt, že máme tuhle vědu rádi, říká závěrem Tolipov.
Svět ve 20 minutách.
Nečekaný vzestup amerického republikánského uchazeče o kandidaturu do Bílého domu Donalda Trumpa politologi spíše zaskočil, ovšem jeho potenciál už před 30 lety rozpoznal sám Richard Nixon, píší britské Timesy. Podle nového životopisu s názvem Nikdy nemá dost, aneb Donald Trump na cestě k úspěchu, byl Nixonův klan jedním z prvních příznivců realitního magnáta. K Kniha mimo jiné cituje Nixonův dopis z 21. prosince 1987.
Drahý Donalde, psal v něm ex-prezident, neviděl jsem vás sice v televizní talk show, ale moje paní říká, že jste byl úžasný a nepochybujte o tom, že má na politiku čich. Takže když teď říká, že máte šanci vyhrát boj o Bílý dům, má nepochybně pravdu, psal Nixon tehdy 31letému podnikateli, který byl tou dobou ještě ženat s Češkou Ivanou Trumpovou.
Pro lidi blízké Trumpovi, který v kampani sází na politickou nekorektnost i vulgarizmy, není ale podle Timesu tento vzkaz žádným velkým překvapením. Miliardář, který mezi republikány v boji o nominaci momentálně vede, je obratný taktik. V kampani využívá heslo Ronalda Reagana vrátit Americe její velikost a přitom v minulosti hlasitě podporoval svou nynější rivalku Hillary Clintonovou.
Uznání si vysloužil i od ex-prezidenta Jimmyho Cartera, jímž pro změnu Reagan pohrdal. Carter obdivoval na Trumpovi pevné nervy, razanci a schopnost jít za vysokými cíly, což je podle něj v boji o Bílý dům nezbytné.
Jinak ale existují mezi zmíněnými politiky četné rozdíly, připomínají Timesy. Nixon a Trump by se zcela určitě neshodli na přístupu k Číně, která podle Trumpa okrádá Spojené státy o pracovní příležitosti. A zatímco Nixon nesnášel televizní vnímání politiky, Trump je na obrazovce jako ryba ve vodě. Podobně jako Nixon, ale Trump tvrdí, že ve Spojených státech trpí zákon a pořádek.
Americký novinář David Korn si všiml, že oběma byly blízké tajné plány na razantní řešení válečných konfliktů, do nichž jsou Spojené státy zataženy. Trump například tvrdí, že zná dokonalou cestu ke zničení takzvaného Islámského státu. Bylo by to rozhodné, rychlé a nádherné, jako chirurgický řez, chlubil se.
Detaily ale nezdělil, prý aby mu je neukradli konkurenti z řad republikánské strany. Podle historiků si i Nixon pohrával s myšlenkou tajného plánu na ukončení vietnamské války v roce 1968. Trump se ostatně nikdy netajil svým obdivem vůči Nixonovi. Vedle Richarda Nixona vypadají ostatní velikáni jako mimina. Ten muž je jako skála, ať se vám líbí nebo ne, prohlásil. Bývalý Trumpův politický poradce Roger Stone má dokonce na zádech vytetovánu Nixonovu tvář, připomínají závěrem Timesy.
Svět ve 20 minutách.
Více než 100 let se mělo za to, že jedna z raných orchestrálních prací fenomenálního skladatele Igora Stravinského byla nenávratně ztracena. Zcela nečekaně však notový záznam objevili v hromadě starých písemností na Petrohradské konzervatoři. Píše o epochálním nálezu britský magazín Observer.
Igor Stravinský složil svou pagrebálnou pěsňu neboli pohřební píseň na památku svého učitele Nikolaje Rimského-Korsakova nedlouho po jeho smrti v červnu 1908. 12-minutová skladba byla provedena pouze jedenkrát pod vedením Felixe Blumenfelda v lednu 1909. Pak se mělo za to, že zanikla ve zmatcích a destrukci bolševické revoluce na podzim 1917.
Stravinskému bylo 26, když pohřební píseň napsal a rozhodně nebyl v té době významným skladatelem. Za hranicemi Ruska jej neznali vůbec a doma stěží. Paradoxem je, že v následujících 4 letech vychrlil skladby Pták ohnivák, Petruška a Svěcení jara, které z něj rázem udělali jednoho z nejslavnějších modernistů vážné hudby. Pohřební píseň prozrazuje vliv Rimského, ale i Wagnera, jehož ruský skladatel velmi obdivoval. Neměný orchestrální motiv pozoruhodně kontrastuje s instrumentálními tambry, což Stravinský připomínal ještě po 25 letech ve svých pamětech.
Zachovaly se také zoufalé dopisy, v nichž mladý Stravinský prosí vdovu a syna po Rimském i dirigenta slavnostní trizny a skladatele, aby jeho pohřební píseň zařadili do vzpomínkového repertoáru. Z dopisu je zřejmá bezradnost a nedostatek sebedůvěry mladého umělce, jehož petrohradské kruhy odmítly. A jsou také prvním signálem velkého rozkolu, který nastal mezi skladatelem a ruským hudebním establishmentem po jeho fenomenálním úspěchu v Paříži, píše závěrem Observer.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách připravil Rostislav Matulík. Od mikrofonu se s vámi loučí
David Schneider
a Lucie Vašinková.